dende o pasado ata o presente, para xente de aquí e de acolá. Con todos vós, o podcast Annabalaina, Edición Galicia. Un saúdo, amigos ointes do podcast Annabalaina Edición Galicia. Está a chover. A xente pasa abrigada con paraugas e, pois, con moito cuidado pola rúa, a pesar de ser feria aquí en Arzúa. E claro, non quere sair, prefire estar o abrigado. Non sei se haberá moita feira na vila, pero moita xente, moitos postos de venta, pero bueno, a xente vai pasando abrigada cos seus paraguas e tal. Así que os que esteades ou vallades as feiras, estas cousas, pois desfrutade delas, que é unha cousa que está moi ben. E a nos, tanto a meus pais como a min e demais, sempre que puidemos, sempre fomos a feiras e cousas destas, tanto aquí en Galicia como tamén cando estivemos en Salamanca ou no País Vasco ou noutros sitios, e tamén a festas. Dito isto, quero aclarar unha cousinha, porque preguntaronme ao respecto. Daredes vos conta de que cando erades rapaces, ou os vosos fillos, vale, cando van a escola, cando van ao instituto, os mestres, o temario que ven no libro, neste caso o libro é o libro de Onoso Valego, Os Camiños da Comunicación de Séptimo, que os mestres dividen os temas que se van dar nas avaliacións. Por exemplo, neste caso sería da unidade 1 a unidade 7. Sería máis ou menos o que os mestres daría. Se eu fose mestre, sería o que daría eu das unidades de media. Pero, por exemplo, eu tiven que escoller, tiven que facer, como se fose un mestre, tamén un pouco a escolla da división. E como fixemos un programa respecto da introducción, entón nos aquí imos falar da introducción á unidade 6, vale, que sería a primeira, o componente, a primeira variación de séptimo de EXB, vale, e falaremos dela e todo iso. E a segunda variación irá da unidade 7 á unidade 13, e a terceira e última variación irá da unidade 14 á unidade 20. Vale, quero deixar isto aclarado porque preguntaronme ao respecto, e seguimos un pouco o esquema que se facía por parte dos mestres na escola, vale, no colexio, e logo tamén no instituto, que moitas veces non é exactamente esa división que matemáticamente se pudera facer. Moitas veces a primeira variación dunha asignatura quedaba no tema 5, e logo había que recuperar nas outras o tempo perdido, ou a primeira chegábase a unidade 10, e logo os temas acurtábanse nas outras dúas. A ver, que iso nunca é matemáticamente o que sae matemáticamente se se fai unha conta nun papel, vale? Porque depende do logo das explicacións que deo, que se vai a dar por parte do mestre, e tamén de como respondan os alumnos a cada tema. Vale. É un pouco tamén o que pasou, a como respondemos nos como alumnos a este tema 4 que chegou aquí. É un tema 4, pois, que empezaba con un relato, con un texto de Xesús Pisón, vale? Unha obriña de teatro, máis ben, máis que un texto, unha obriña de teatro, titulada O xigante Don Gandulfo, vale? Xa nos veríades a nos na aula preparando a ser cada un dos persoaxes, vale? E logo, tras isto, pois, como sempre, as parte de compresión do texto, para falarnos da clase, traballo escrito, de investigación, a parte de dos nosos escritores, reflexión sobre a lingua, técnicas de expresión, bueno, etc. O típico, os medios de comunicación e o que escribiron noutras terras, vale? É máis ou menos o que íamos ter aquí. É algo máis que vos vou contar o longo do programa, ou quizáis na despedida, pero penso que vai ser o longo do programa cando vos vou contar. Segundo saia, vaya saindo a cousa, pois contareímolo polo medio ou na despedida. Así que estad ben atentos, porque é unha cousa que ampliou, eu penso que era a mestra que tiñamos, que se chamaba Dona Estrela, penso que era Dona Estrela, pero non recordo exactamente, pero penso que era Dona Estrela. Teño que falar cos antigos compañeiros da clase para certificar, e logo dígovolo aquí con total seguridade, vale, quen era a mestra que tiñamos en séptimo de EXB. Pero contaríamos unha cousa, porque atopei a libreta de exercicios é o referente a este tema, a esta unidade 4, e saltou unha curiosidade. Así que esa curiosidade aparecerá ou ao longo do programa ou na despedida. Así que estade moi, moi atentos. Es comenzamos nun intre. Xa. Teño que dicir que ás veces non se pode ler todo o que se quería ler, vale? Pero do xigante Don Gandulfo vouvos ler un pouco, pouquiño, dado que, a ver, eu non podo facer todos os persoaxes que aparecen neste texto. Pero vamos comezar dicindo que no vocabulario as palabras reseñadas eran acougar, que significa acadar a calma, poñerse quedo, zugar, beber ou lamber algo chuchando, lurbio, estafador, persoa que se aproveita dos máis, e na arte do demo, moi axiña, sen saber como. Claro, vou dicir que nós, os rapaces, cando estábamos no colexio, ás veces gustábanos o teatro. Pero teño que dicir tamén que éramos máis de teatro, de cousas teatrais. Cando estaba no colexio do Xestal, en Monfero, no colexio Virxe da Cela, que cando chegamos aquí, o colexio público no IES da Arzúa, no CEI Arzúa, que se chama hoxe, nos dicíamos simplemente o colexio público da Arzúa, vale? Éramos un pouquiño menos teatreiros os compañeiros e demais, aínda que hai veciños aquí en Arzúa, eu teño veciños no edificio que son moi teatreiros, pero moi, moi, moi teatreiros. Até é posible que neste programa ou nalgún outro programa de fondo oíase, escóitese o seu teatro. Mas, como dicía, eu non podo facer as voces de todos os persoaxes. Vale, pero o texto do xigante Don Gandulfo empezaba co texto do cego, que o facía cantando. Eu non vou cantar, que teño moi mala voz, e xa está chovendo, e como me poña eu a cantar, a choiva convértese en dilúvio. Entón, mellor contéñome. Pero o texto este, o que empezaba esta obriña teatral do xigante Don Gandulfo, de Xesús Pisón, que aparece na obra O xigante Don Gandulfo, señor de Tenquedo, vale, que vos invito a ler, a buscar nas bibliotecas e a ler, porque ata pode que sexe moi divertida nalgúnas cousas. Empezaba así, con este cantar do cego. Na vila de Tenquedo vivía o xigante Gandulfo, para desgracia dos veciños e pena de todo o mundo. Aquel xigante tramposo a todos amedrentaba coas máscaras que facían os que para el traballaban. Meus meniños, atendede e verede lo que pasa. O xigante ven correndo, e eu escapo xa pra casa. Perdón que trabase má lingua. Así empezaba o texto este do xigante Don Gandulfo, e remataba con que dicían todos, que dicían: adeus, adeus, Don Gandulfo, que che vaya ben, non volvas máis, adeus, adeus, de que xa máis. Vaise o neno tren co xigante, tocan os instrumentos e brincan de contento. Repártense caramelos, globos de cores, serpentinas e algunha máscara entre os nenos do público. Fórmase un tren cos rapaces collidos en fila que recorrerá a xa mentre se canta unha canción. Pi, 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 o xigante marchou daqui e os veciños da vila empezanse a divertir. Po, 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 o xigante vai aló, deixade que corra o tren e vide xogar con nós. E así empezaba e remataba este texto do xigante Don Gandulfo, esta obriña teatral do xigante Don Gandulfo. Teño que dicir, como xa dixen, que ás veces facer teatro pódese facer de moitas maneiras, para ben e para mal, e que hai xente tamén moi teatreira na vida, vale, moi teatreira na vida, que fai teatro, pois, por exemplo, para tratar de enganar a outra xente. É un pouco tamén a historia deste xigante Don Gandulfo, vale? A historia deste xigante Don Gandulfo era que facía que xente lle facera e creara máscaras para tratar el de enganar aos outros. Un pouquiño era a cousa así, tal e como recordo eu, como a neno, ou como entendemos nós, os que estábamos un pouco na clase de nenos. Por iso, cando empezamos cos exercicios estos de comprensión de texto, dicía: na vila de Tenquedo vivía o xigante Gandulfo. Como era o xigante e que afición tiña? Que idea tiña da vila ao viaxeiro que chega a Tenquedo? Os veciños e Mairo Cego, que lle contan da súa vida? Eran unhas preguntas sinxelas, vale? Claro, aí é un pouco complexo, vale? A segunda, o viaxeiro, cando ve que o Gandulfo abusa dos veciños, dilles que hai que darlle un escarmento. Que lle contestan o cego e os veciños? se mostran eles diante do xigante. O fachendoso don Gandulfo, que novo encargo lles fai? Vale. E aten que chegar un novo persoaxe, o segundo, o terceiro exercicio, o Arlequín. Para que viña a vida? Que solucións artellan para desfacerse do xigante? Para que contan cos nenos do público? Por fin na vila empezanse a divertir. Como celebran os veciños a súa victoria? Que reacción tivo o xigante cando meteron no tren? Vale. E, claro, en exercicios sinxelos de compresión de textos, se ledes a obriña esta de don Gandulfo, de Xesús Pisón, pois moitos de vós poderedes responder con facilidade estas preguntas de compresión do texto. Nos, máis ou menos, respondemos segundo nos viña a cabeza. Vale, segundo nos viña a cabeza. Claro, para falar desde na clase, chegaba a parte esta. Representado o xigante don Gandulfo, xa dixen que non éramos moi teatreiros, pero claro, a obriga moitas veces, e a ver quen facía de cada quen. Eu recordo que tocarme ser o cedo, vale, non cantei, pero sí declamei poéticamente. E dicía, representado o xigante don Gandulfo, parte da clase ten que facer de público. No demais podedes cambiar o que irades. Despois facede unha crítica da representación sen esquecervos do papel do público na obra. Vale. E logo o xigante, o segundo exercicio, decía o xigante, Gandulfo domina o pobo de Tenquedo. Os veciños reaccionan con medo e sumisión. Falade na clase da relación que hai entre os veciños do vosso lugar. Se interesan polos problemas do lugar, se tratan de mañalos entre todos, como se toman as decisións, etc. Dice tamén se contan con vos para as cousas que vos afectan, deporte, escola, diversións. Con resultados da conversa, facete despois unha reportaxe para o periódico do colexio. E, bueno, e outros dous... E outros dous exercicios. Teño que contar que na libreta atopei nota en grande. Contan con nós para as cousas vencelladas aos rapaces. E a verdade é que analizando o que víamos en Arzúa, poderíase dicir, e hoxendía aínda poderíase dicir que non. Non se conta cos rapaces para as cousas dos rapaces. En cousas como estas que aparecen aquí, vencelladas, pois, o deporte, a escola, as diversións, etc. Non se conta cos rapaces para crear actividades para os rapaces. Naquel entón, cando estábamos no colexio, teño que dicir que para cousas vencelladas, por exemplo, a uso de instalacións deportivas ou uso e desfrute por parte dos cativos das instalacións deportivas non se tiña en conta o sentir dos rapaces. Os rapaces teñen que xogar ao fútbol, o baloncesto, o tenis, practicar deportes diversos, con libertade, sen ter que pagar por iso. Vale. E iso non se tivo xamais en conta. Non. Non. Se queres xogar ao fútbol, tens que estar nas escolas deportivas da Arzúa de fútbol. Se queres xogar ao baloncesto, tens que estar no de baloncesto de Arzúa. Se queres practicar atletismo, a ver, sí, podes ir, pero nunca se tivo realmente en conta o que os rapaces querían, o que os rapaces lles gustaba, dunha forma que puideran todos practicar todo. Vale. Non se fixo, non se tivo en conta. E non se nos tiña en conta, non. Eu recordo cando dicían que xa non podíamos xogar o fútbol no campo de fútbol do Arzúa porque era para uso exclusivo do equipo de fútbol de Arzúa. Ese non tiñamos nada que ver co equipo de Arzúa, non podíamos xogar. Pero non nos daban outra opción. Non tiñamos outro campo preto onde xogar, porque dicíanos, non, podedes ir a Castañeda, podedes ir a sitios a varios quilómetros do casco urbano de Arzúa. Non daban outra opción. Logo queixábanse de que había rapaces que collían e saltaban os campos do FP, ou que saltaban o campo do colexio público, ou que entraban de forma non adecuada. Pero é que se lles quitades un sitio libre para xogar ao fútbol, teñen que buscar outro, porque non todos poden pagar unha cuota mensual para xogar ao fútbol. E destas cousas, recordo que falamos, que debatimos na aula, e que aínda hoxe moitos debaten, e moitos calan. Pero as cousas hai que dicilas con claridade. Porque, claro, naquela época, vou ser duro, moi duro, naquela época, séptimo, oitavo de XB, primeiro de bacharelato, eu recordo que foi cando houve moitos adolescentes e xoves que caeron na droga na vila e arredores da vila. Vale, e por que caeron? Pois moi sinxelo, vou no dicir con moita claridade. Porque, por exemplo, queríamos xogar o ping-pong, o tenis de mesa. E, claro, onde podíamos xogar o tenis de mesa? Bueno, pois no colexio, vale. A outra opción, pois tiñamos aquí no bar que se chamaba JB, vale, naquel entón, hoxe en día é o Pedrito. E ali tiñan unha mesa de ping-pong, en un principio moi ben ali, pero deixamos de ir ali, moitos de nós, porque empezaron a ir persoas pois ofrecendo porros de marihuana, e diredes moito, ah, pero un porro non pasa. Non, pasa, porque o porro ese de marihuana serve para enganchar logo a fumar outras cousas como crack, vale, e para meterse pois coa cocaína, coa heroína e outras cousas. Usábano para enganchar. Tiñan que coller clientes para vender a droga. E moitos de nós, os que éramos sensatos, deixamos de ir a moitos locais. Eu recordo que cando viñan meus primos, e tamén cando, eso, pero cando viñan meus primos de outros sitios aquí ás festas, xa lles dicíamos, a este sitio non se pode entrar, porque nestes sitios xa con entrar xa sais colocados, porque hai moito fume da xente que anda cos porros, e non se pode entrar neses sitios, e xa non entrábamos. Vale, xa non entrábamos ali. Por tanto, a culpa de que moitos caeran na droga na vila foi culpa disso, de que non permitiron que houvesen espacios deportivos libres. E ata os rapaces manifestámonos, sí, manifestámonos estando eu en XB, en oitavo, volvemos manifestarnos outra vez ao respecto, estando no bacharelato. Queríamos espacios deportivos para xogar o fútbol, o baloncesto, o tenis de mesa, para practicar atletismo, para xogar o badminton, para practicar deportes gratis ou pagando unha cousa baixa, vale, porque claro, tamén enténdese que en algúns casos hai que manter, fai un mantenemento dos edificios e demais. Noutros casos o mantenemento xa corre cargo de institucións públicas, no caso dos colexios e demais. Pero, bueno, a cousa que en algúns casos atendíase un pouco iso. Pero iso de andar pagando cuotas mensuais, non era cousa que nos gustara aos rapaces. Non é cousa que guste aos rapaces. E esta obriña fíxonos debatir e fixo ver canto caso nos facían a nós naquele entón, ningún, vale? E canto caso nos fan hoxendía, ou canto caso lle facemos hoxendía aos rapaces? Ningún. Non. É moi fácil dende un despacho dicir: os rapaces gustalle isto, e para practicar deportes, pois que paguen a escola deportiva de non sei que, o clube de karate, o clube de non sei cuánto. É moi fácil. Pero non se teñen en conta realmente o que os rapaces teñen interés en practicar a nivel deportivo, a nivel de xogos, a nivel de moitas cousas. Vale. Entón, iso eu recordo que debatémolo con respecto desta obriña e sacamos precisamente esa triste conclusión. Que salvo para lectura na biblioteca pública e cousas así, salvo para iso, para o resto das cousas, aos rapaces non se nos tiña en conta. Era unha pena. É unha pena que iso pase. Vale. É unha cousa, é unha pena que iso pase. Chegados a este punto, empezamos coa parte de traballo escrito, vale, e de investigación. Na parte de traballo escrito falaba do pobo de Tenquedo, está en festa pola marcha do xigante Gandulfo, pero a historia non remata aquí. Escribe aquí onde ía o tren e que foi do xigante, vale? No segundo, Arlequín propón meter o xigante no tren. E é outro personaxe da obra. Escribe a solución que das para un desenlace distinto, vale, sen ter que metelo no tren. Tamén podemos facer unhas representacións como Onicreques. Imagina un describido de Faido. Describe isto. Pois estivo moi ben. Esta parte de traballo escrito e demais, estivo moi ben. Os que escribíamos un pouco, démoslle a volta para que non necesariamente o xigante tivese que ir no tren. Por qué? Porque xa tiñemos moitos de nos lidos libros nos que o xigante vencíase doutra forma, doutras formas. Entón, pois, por exemplo, enganando o xigante para que se asustase del mesmo, por exemplo. Ou cousas así, vale? Cousiñas así, detalles así. E facer monicreques, pois iso foi unha cousa divertidísima, porque algúns non recordaban nunca de facer monicreques. Eu recordo que enlazamos esta clase de galego coa clase de plástica con dona Madalena, e fixéramos na clase de plástica estes monicreques para o exercicio de galego, vale? Eu recordo, por exemplo, que algún estilo dos monicreques e demais eu recordaba de facelos xa cando estábamos no colexio de Oxestal. Para que? Para o teatro de marionetas. Bueno, no Oxestal, e tamén nun tempo cando eu estaba, era moi pequeniño, estaría en Párvulos, para o teatro de monicreques que fixemos nunha época que demos clase no colexio que había en Irixoa, na escola que había en Irixoa, que houve ali unha mestra e tal, e tiñamos o teatro de monicreques e fixéramos nos os monicreques. Vale, pois eses recordos tamén chegaron ao facer estes exercicios. A parte de investigación, estudiar a situación do teatro na vosa zona, grupos, actividades, actores, afición. Recolle tamén aquelas actividades que, sen ser puramente teatrais, teñen algo que ver co mundo da farsa. Os maños, os bonicreques, etc. Teño que dicir que naquel entón, non había moita cousa de teatro e destas cousas pola bisbarra, vale? Entón, pois, ese exercicio quedou un pouquiño en branco por parte dos rapaces. É unha das cousas das que falábamos anteriormente no exercicio anterior, que había cousas como o teatro, como a actuación e demais, que había rapaces que sí que lles gustaba, que sí que lles tiraba, eso da actuación, de tiñan ese, como dicía un compañeiro meu cando estábamos no instituto, é que fulanito ten o xen do teatro, ten o xen do cine, o xen de ser actor, o xen do actor, dicía él. E a verdade é que había rapaces que sí, igual que hai veciños que son moi teatreiros, que ao mellor teñen tamén ese xen do actor, elévano a outras facetas, como facer rebumbio de día ou de noite, soamente por montar unha película, unha obra de teatro, de alguna maneira. E había rapaces que lles gustaba moito. De feito, cando lemos na aula esta ouviña, houve xa rapaces e rapazas que levantaban a man porque tiñen interés en ser algún dos personaxes. Eu, por exemplo, non tiña ningún. Non quería ser ningún dos personaxes. E, sen embargo, dixeme, non, ti vas ser o cego. Dixe, pois vale, pois son o cego. Eu debía de ser porque tiña gafas e mandarme ser o cego. E a cousa xa digo, quedou así. E xa contei un pouquiño do que da crítica sorpresiva que e da cousa sorpresa que tiña que dicir. Vale, que tiña que dicir. E unha parte xa acabo de dicir agora con respecto a esta parte de falar desde na clase, traballo inscrito e investigación. Vale, non había moito que falar naquel momento. E deste viaxe polo libro de O noso galego chegamos á parte importante. Sí, á parte moi, moi, moi importante. Sí, que era de, bueno, moi, moi, moi importante. A mestra dixo que tiñamos que aprendernos a biografía deste escritor de memoria, sí ou sí, que entraba no exame. Entón, que sí, que tiña que ser importante. ¿De quen se trataba? Pois, de Curros Enríquez, vale. E a biografía dicía así, a que tivemos que aprender na aula. Dicía, Curros Enríquez é outra das grandes figuras do noso rexurdimento. Naceu no ano 1851 en Celanova, Ourense, e foi un destacado xornalista e escritor. Curros estivo moi comprometido coas ideas progresistas e liberais do seu tempo. Diante de todas as desgracias que padece Galicia, a miseria, as angurias, da vida labrega, a emigración, Curros reacciona cun espírito de loita e combate, facendo unha poesía social na que tenta dar ánimo á xuventude para sacar a Galicia do estado de frustración no que se atopa. Os seus libros máis importantes son Aires da miña terra, no que fai poemas moi diversos, destacando os satíricos e os de denuncia, así como A lenda relixiosa, A virxe do cristal e O divino sainete, obra fondamente anticlerical. Emigrou a Cuba e morreu na Habana no ano 1908. E isto tivemos que aprendérnolo de memoria que entraba no exame. Vale, pero logo limos tamén os poemas que viñan aquí, os dous poemas que viñan aquí, Os mozos e Na chegada a Ourense da primeira locomotora. Con os mozos, vou diros dicir a verdade. Empezaba así: que triste esta aldea, que triste é só e que soa, a terra sin frontes, a feira sin xente, sin brazos o campo, sin nenos escola, sin sol o horizonte, sin flor a semente. Empezaba así, este era dos mozos. E logo, pois estaba este na chegada a Ourense da primeira locomotora, que decía: velaí ben avantando, comaros e corgas e vales e cerros. Vinde vela, mociños e mozas, saudade a rapaces e vellos. Por onde ela pasa, fecunda os terreos, espertanse os homes, florecen os eidos. E dicir que se na primeira non me cha, a min personalmente non me chamara nada a atención, na segunda eu recordo que na clase que compareina un pouco con ese estilo poético que tiñan os versos que había medievais, de aqueles poetas que escribían en galego portugués medieval. Pois atopar esa semellanza, eu expresara na clase, a profesora dicía que sí, que era posible que esa existencia, porque moitos dos escritores que hubo do rexurdimento pois xogaban un pouco con ese estilo semellante o que tiñan os vates, os bardos, os xuglares que había na época medieval. Entón, moitas veces, para gañarse a xente, pois xogaban un pouco con iso. Vale. Pois lemos estes poemas, non nos los mandaron a aprender, gracias a Deus. Vale. Chegamos á parte de reflexións sobre a lingua. Vale. Despois de andar un pouco, non se falamos destes poemas, falamos doutras obras, do conxunto das obras de Curros Enrique. Incluso algo de xogo ao respecto, vale. A verdade é que foi unha forma, a mestra xogou un pouco para darnos a coñecer esas obras dunha forma amena, e incluso invitounos a preguntar na casa para ver cantos dos nosos pais tiñan escoitado algunha vez deste autor, de Curros Enrique, e da súa obra, vale. Eu recordo que, claro, se na casa eu preguntaralle a miña nai, meu pai xa era de Salamanca, non lle soaba Curros Enrique para nada, pero miña nai, que eso dicía, non, eu recordo que nos falaban de Rosalía e de algúns outros, pero non recordo todos os nomes. A curiosidade é que, tempo despois, bastante tempo despois, bueno, non moito tempo despois, pois, algún tempo despois de facer esa pregunta para levar ao colexio, pois aquí está a curiosidade o gracioso do asunto. Chegamos a escola de Baltar, onde estudiara a miña nai, que é unha escola que construíron os que eran os amos dali da zona, e non foron os salgados, non, e foran a ver, porque tiña o nome posto antes en riba, esta escola foi feita por creo que poñía Emilio Calderón, e poñía un ano, e non sei se non poñía 1951, unha cousa así, vale, pero que fora por un tal Emilio Calderón, creo recordar que era o que poñía. O caso é que cos meus primos, pola festa, non se nos ocorreu outra cousa que entrar nesa escola, nesa escola de Melide, de Baltar, ali, preto do donde están as casas de meus avós, que chaman o Ribeiro, e chegamos ali, entramos, porque, claro, podíase acceder por alguna fiesta, por alguna porta que estaba aberta por la parte de atrás e tal. Entramos, e as aventuras que se fan de rapaz, que dispusimos a este sitio, e atopamos os libros antigos cos que estudiaban, cos que lles daban clase, as notas que lles poñían, e moitas cousas, mapas, enciclopedias e así. Eu atopei un dos libros destes cos que daban clase, e cando revisaba, aí aparecía Rosalía de Castro, Bondal, Curros Enríquez. Ainda que lle daba máis énfase a Rosalía de Castro, frente aos outros, dábanlle un pouco menos de énfase. Entendo, na época na que se estaba, as razóns porque se lle daba menos énfase a poesía esta de algúns destes outros autores, pero sí que aparecían algúns. Deume pena non coller ese libro, non ter ese libro, non sei que foi dele, non sei que foi daquel libro, pero deume moita pena non recollelo. Se fose hoxe, cando atopase ese libro, ese libro viña para a miña casa. É un libro histórico. Quizáis a forma de explicar, ou a parte de autores que había en España, eses autores que eran de Galicia, que usaban o galego e demais, quizáis non era, pero era, non era o que temos hoxe en día, nin o que tiñamos cando estábamos en sétimo da EXB, pero aí estaba, que algo sí que se falaba, non era que non se falara nada, vale, que fora algo que estaba para coller, a persoa que, o mestre que falaba dos autores en galegos, collíano e botábano pro furado máis profundo, castigado e tal. Non era así. Ese libro demostrado é unha pena, ou mellor, queimárono. É unha pena que eses libros fosen queimados, fosen destruídos, fosen olvidados. Sobre todo porque moitos deles, como nese caso, si aparecía referencia a Curros Enríquez, a Pondal, e non só a Rosalía de Castro. Que sí, que de Rosalía de Castro falábase moito, era a maioría do que se falaba. Pero sí se citaban os outros, e se falaba un pouquiño, moi por encima deles. Un párrafo ou dous, creo que era, non moito máis. Pero falábase, nomeábanse. E xa digo, unha pena que esas cousas se perdan, caen no olvido, e demais. Non sei, se quedarán exemplares dese libro en algún sitio, e a verdade, eu era un rapaz, entón non pensaba moito nesas cousas, na relevancia e na importancia desas cousas. Eu, a outra parte do que quería engadir de máis neste programa, logo estaba isto de reflexión sobre a lingua. Eu sempre me preguntei por que lle daban este título de reflexión sobre a lingua. E de feito, moitas veces os rapaces sempre nos lo preguntábamos cando estábamos no colexio, e dicimos, a ver, por que reflexión sobre a lingua, compoñer, a parte de... non sei o que sexa, pero reflexións para falar dos nomes, de particularidades do xénero, dos morfemas do nome, das subclases de nomes, dos rasgos dos nomes. Pois non sei, non lle atopábamos moito senso dicir reflexión sobre a lingua. Por exemplo, se dixeran falamos da lingua, bueno, tampouco, porque o mellor dicindo falamos da lingua pensamos que se está falando do órgano que hai no corpo dos seres vivos, pero non, falamos de lingua, o mellor quedaba un pouquiño mellor, pero reflexión sobre a lingua, bueno, pois falamos, como xa dixen, dos nomes, das particularidades do xénero, vale? Curiosamente, é curioso que non nos mandara a mestra soliñar nada, vale? Por lo menos no libro, o que sí que nos mandou, sí que o único que nos mandou a anotar foi na parte de subclases de nomes o de animado e non animado, e humano e non humano, e non sei por que mandou engadir iso dentro desa parte, e logo pois facer unha especie de marca cunha cruz a columna que lle corresponde a cada un destes nomes: intelixencia, ollomol, conxunto, mesa, balón, sabiduría, zapatería, e logo parecía como un propio, concreto, abstracto, simple, composto, colectivo, individual, primitivo, derivado, etc. E tiñamos que marcar aí o que nos parecía e logo corregir o exercicio, vale? Por exemplo, intelixencia era un nome común, abstracto, simple, individual e derivado, vale? O que se marcou aquí é que debe de estar ben, porque xa o exercicio xa estaba corregido. Os rasgos dos nomes, eso sí que dicía que era relevante, que cada palabra ten uns rasgos que nos permiten diferenciar a doutra da mesma categoría. O conxunto de rasgos dunha palabra indicámoslos xuntos, ordenados nunha matriz, e aparecía o xeito no que aparecía eso. E logo, pois, a árbore cos rasgos máis importantes do nome aparecía aí. E a mesta sí que nos mandou anotar, como diramos nos, esta árbore, porque é unha forma moi sinxela de coller e dividir as cousas que aparecían nunha frase, non só a parte de complemento directo, indirecto e tal, senón tamén esta era unha forma tamén de analizar o que aparecía nunha frase. Foi unha cousa que de feito puxonos dous ou tres exercicios que teño na libreta para practicar ao respecto con cada exercicio. Creo que viña na libreta cinco ou seis frases. Foi unha cousa curiosa toparme con iso, porque eu esperaba un árbol de isto de complemento directo, e atopeime iso na libreta e dixen, de onde ven? E cando ven aquí o tema 4, dixen, ai, mira, de onde viña este, iso, porque eu non entendía iso de abstracto, non recordaba. E cando vin isto, pois dixen, ah, mira, de onde viña o tema este. Sempre é interesante botarlle unha ollada aos libros de texto que se tiña na época, nesa época, porque sempre unha topa cousas moi curiosas. Así que descansemos un anaquiño e logo empezamos coa seguinte parte do programa. Chegamos á seguinte parte, a parte de técnicas de expresión, a parte de os medios de comunicación, que é a parte que a moitos de nós, os que nos gustaba e gusta, bueno, pero entón nos gustaba escribir cousas así, pois nos tiña máis interés, vale? Eu recordo, pois, naquele entón, a María Xesús, a Rebeca, eu mesmo e algún outro máis da aula, que gustábamos de escribir, pois, textos, poemas, como se foran, pois, os exercicios que nos mandaban os mestres, tipo artigos, artigos para periódicos e así. Gustábamos moito de facer. Entón, estes exercicios, esta parte dos temas sempre nos gustaba. Neste caso, en técnicas de expresión, falábase de o teatro. E partindo da representación que se fixera, ou da lectura que se fixera, de O Xigante Don Gandulfo, pois, falouse de a acción dramática, que era a acción dramática, a acción dramática é a característica fundamental do teatro. Elixese un tema e vai se desenvolvendo dunha forma gradual, crecendo en intensidade e exposición ata chegar ao cume do trama, que de seu pide un desenlace para esa situación creada. A acción dase nun lugar e nun tempo determinados polo autor ou autores. Eles mesmos son os encargados de crear o ambiente para mellor vivir o feito dramática ou humorístico, segundo sexe o tema. E logo, pois, falábase do diálogo, pois, diversas técnicas de expresión, da mímica, do canto, dos sons, do vestiario, das luces, os decorados, etc. E xunto a iso, que viña aí, actividades. Agora, entre todos os nenos e nenas da clase, ides facer unha composición colectiva, onde vos comezades unha historia dicindo en que lugar e cando vai suceder. De xeito continuado, cada un vai seguindo a historia, ata que chegades a un desenlace. Que personaxes tedes? Cale o papel de cada un? Isto me acordo que fixéramos o exercicio porque fora un pouco como o teléfono escangallado, vale? E a verdade é que terminou sendo divertido, pero tamén un pouco, non sei como dicir, non triste. Triste non. Máis ben trasladaba hacia onde ían as afeccións de cada un dos rapaces da clase. E se un facía unha análise psicolóxica da parte que escribía cada un, vía cales tiñan unha bagaxe literaria máis fonda cos outros, de lecturas e demais, hacia onde ían as afeccións de cada un, que iso sempre é importante. Por iso recordo que despois deste exercicio a mestra o mestre, pero eu coido que era mestra, poñéranos unha pequena listiña con algunhas obras teatrais en galego, vale, e de autores galegos, e, bueno, e non galegos, penso que algún deles non era galego, pero teño que mirar, que seguro que na libreta que atopei aparece esa listiña, e xa vos direi os títulos, vale? E logo cada un de nós, por seu, tiña que inventar unha historia. Era o segundo exercicio, unha historia, unha composición. Logo falamos dos medios de comunicación, de como é a distribución das noticias, etc. E fixéronos coñecer, fixéronos recordar, recordade sempre estes nomes, porque son moi relevantes se algún día pensades en ser periodistas. France Press, AFP, vale? Unha axencia de noticias francesa, con servicios en francés, inglés, alemán e español. United Press International, que é norteamericana, serve información en 48 idiomas. Associated Press, tamén norteamericana, que chega a 50 países. el router, inglesa extendida por casi todo o mundo, TAS, rusa, ten delegacións en todo o mundo e atende sobre todo os países socialistas. Eso é o que se dicía, vale, é o que ven no libro. Non sei ata onde eso de especificar de aténdese sobre todo os países socialistas pois ten algún sentido, pero bueno. Logo estaba Nova China, que ten o monopolio das noticias na China, e non, pois, dicía que outras axencias conectan con algunhas destas seis grandes para conseguir as noticias que logo distribuirán. Alguns xornais importantes conectan directamente coas grandes axencias. Vale? E falaban así, pois, aparecía a foto dun artigo, e logo as actividades. Vale, en a parte das actividades pois aparecía eso de buscar en distintos xornais diferentes tipos de noticias e recortadeas, logo mirade de onde proceden, de axencia, da redacción, etcétera, se son completas, responden a seis W que vimos en sexto, dicían aquí, e que claro, moitos de nós dicimos e que rayos son as seis sobredóveres. Hoxe en día ainda eu estou a pensar que son as seis sobredóveres. Eu en sexto non recordo das seis sobredóveres. Non recordo de falar das seis sobredóveres. Recordades vos que durante a tempada pasada, cando falamos do libro de Xígaro, faláramos das seis sobredóveres? Pois non recordo eu iso. Pero vou investigar porque non o sei. Hoxe en día sigo sen saber que son esas seis sobredobres e máis, bueno, e outras cousas como son os titulares, valoración da noticia, etc. E logo por equipos facer murais. Foi un exercicio interesante, vale, para ollar, para ver, para aprender, ou desaprender, ou non aprender, ou quedarse un como está un. Xa digo, eu con iso das seis sobredobres, como non o teña anotado na libreta, é unha cousa que a min olvidouseme totalmente. Se algún de vos o sabe, pois agradecería que en iVox, sobre todo en iVox, ou bueno, se tedes Facebook, cando se suba isto a Facebook, pois ou a Twitter, pois deixedes o comentario de que son as seis W e isas que fan falla para as noticias, porque eu aínda hoxe sego sen saber. E logo por outra banda, a segunda parte, e así recomendo un libros, pois hoxe toca recomendar Robinson Crusoe de Daniel Defoe, igual que pois outrora recomendamos outros libros, vale, algún outro libro pois noutro pasado, por exemplo, A Arrasadeira de Branco Amor, vale, ou por exemplo un ano e un día de Martínez Oca ou así, pois hoxe toca recomendar Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que é un escritor londinense nacido no 1660 e que finou no 1731, vale, escribiu obras como Historias de Piratas, Moll Flanders e Robinson Crusoe. Eu personalmente recomendo-vos a vos Moll Flanders e Robinson Crusoe, vale? Por qué? Porque a estética, o que se conta nelas, Piratas, que é un libro que ademais busquei pois cando estaba no bacharelato. Eu recordo que o busquei e o lín e demais, e non me atraeu. Non foi dos libros que eu esperaba máis cousas tipo Robinson Crusoe, e aínda que sí, que falaba do mar, que falaba de piratas, que tal, non me chegou. Algúnas das historias de dentro sí, dos contos de dentro, do que había dentro sí, da cousa, do texto que había dentro, que se narra dentro sí, para algunha cousa particular, pero no conxunto non foi unha cousa que me chegara. Sin embargo, Moll Flanders gustoume moito máis. Así que invítevos a ler Robinson Crusoe e Moll Flanders de Daniel Defoe, vale? Así que penso que iso é algo que pode ser moito do vosso interés. E a verdade é que falamos de Daniel Defoe e todos xa tiñemos algún coñecemento de Daniel Defoe da clase de lingua española, porque tamén nos libros de lingua española aparecía de forma habitual tamén Daniel Defoe por aí. Entón, sí que tiñamos ese coñecemento, ese nexo entre Daniel Defoe e tamén o que os textos de lingua española e lingua galega. Así tamén formábase unha conexión entre asignaturas. De feito, cando moito tempo despois xa deixado o instituto, ou xa rematado os estudios no instituto totalmente, xa pasou tempo isto, fixen uns cursos de literatura. En eses cursos de literatura que fixen, recordo que pediron facede unha montaxe de exercicios relacionados con escritores que dos que estudiáchedes estando no instituto, no colexio e tal. Entón eu fixen unha composición do formato de exercicios que tivemos, incluídos estos que veñen no libro de O noso galego, Os camiños da comunicación. Por suposto, non eran para plaxear os que viñan os libros, eran os que nos o tipo de exercicios que nos recordábamos, vale? Curiosamente, pois, este tipo de exercicios que viñan aquí, que viñan en libros como Noso Galego, aínda que aquí, con respecto a Robinson Crusoe, non aparecía ningún exercicio, simplemente era dar a coñecer un texto dun autor e dunha obra, vale? Os exercicios que sí que recordamos eran os exercicios que puxo a mestra despois de ler ese texto, que escribiu no encerado, que nos copiamos na libreta. Eses exercicios foron os que eu recordaba. De onde os sacou? Pois o mellor sacounos dun libro, e o mellor inventounos ela. Pero aí estaban eses exercicios, e eu collín recordo que fixen ese eco nese traballo que pediron, porque era un traballo que tamén vencellaba iso para actividades de clubes de lectura e cousas disas. Eu estou nun club de lectura e coordino un club de lectura, entón viñeme ben e funcionou ben. Era sobre todo facer un recordatorio e logo poñer en común co resto dos que estábamos facendo o curso. E a verdade é que sempre veñen ben estas cousinhas. O curso, por suposto, son cursos ás veces que se fan, non dan titulacións ni nada, solamente pois os universitarios tal vez lle dan créditos para as súas carreiras e así, pero outra xente non non lle aportan cousas así máis que coñecemento, máis que ter, obter novos coñecementos e refrescar a mente un pouco. Pero sempre é interesante, sempre é interesante, así que invítoos cando hai cursos deses, pois na Universidade de Santiago, na Universidade non sei que, ou no, no centro que sexa, pois participar neses cursos. E se son gratuitos, como fora neste caso, pois moito mellor todavía. Se son bons cursos e son gratuitos, moito mellor todavía. En fin, imos xa pasar a despedida do programa de hoxe. Chegamos á despedida do programa. Escomezamos o programa falando de Don Gandulfo, de Xesús Pisón, e rematamos co Robinson Crusoe de Daniel Defoe. E, como pasa, tedes que perdoar un pouco que chegame un aviso de texto no teléfono. Como pasa moitas veces con moitos libros que veñen nos libros escolares, nos libros do colexio, pasa un pouquiño como pasa coas marcas das pegadas na area xunto mar, que un vai pola area, deixa esas marcas, esas pegadas, e logo a auga do mar, se non pasa outra cousa antes, pasa e fainas desaparecer. Pero en ocasións pasa como coas marcas, como coas pegadas dos neandertais na Francia, e por razóns curiosas, totalmente especiais, totalmente misteriosas, pois esas marcas, esas pegadas deses libros que se citan neses libros escolares como este de O Noso Galego, Os Camiños da Comunicación, quedan no recordo, na mente dos cativos ou xa casi mozolos e mozolas, mozos e mozas, rapaces e rapazas que están no colexio, que están estudiando. Será pegada máis ou menos profunda, pero aí está, queda aí. Pasa, pois, precisamente cos libros este de co libro este Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que bueno, pasou con ese, pero pasou tamén con outro de outro escritor, dun escritor español. Eu recordaba de escoitar del precisamente non na clase de galego, pero si na clase de lingua española. Nun programa destos da televisión, pois apareceron, deron unhas pistas para acertar, non quero dicir que pistas, como daban as pistas nin nada, pero daban as pistas e demais para acertar título dunha obra e autor. Eu recordo que dixeron, apareceron as pistas e enseguida dixen o título e o autor, porque recordei ese momento na clase no que o mestre, xa digo, foi en lingua española, pois falou dese autor e chegamos no libro de texto a ese autor. Iso sempre moi bonito, interesante e relevante. No caso este de autores en galego e non en galego, como o caso de Daniel Defoe, sempre é importante que aparezan nos libros de texto. Non só autores propios da lingua na que se está impartindo a clase, sino tamén moitas veces autores que están traducidos a esa lingua, ou que se poderían traducir a esa lingua. Vale? Autores, por exemplo, da mesma época que Daniel Defoe e que non están traducidos ao galego, pois ás veces até pode ser interesante citalos na clase, na aula, cando se fala destes autores. Vale? Nesta por exemplo, falando de Daniel Defoe, pois, e vendo as datas que tiña, pois, citando algúns deses escritores. Que queden esas marcas na area, moitas marcas. Porque si sempre é posible que algunha desas marcas, desas pegadas que se deixan, queden aí, como as pegadas dos neandertais na Francia. E entón, ese coñecemento e recoñecemento por parte dos rapaces dirá: pois, mira, pero que é que deste libro, deste autor, falarome cando estaba en cuarto de XB, ou en sexto de XB, ou en séptimo, ou en oitavo, ou no bacharel. E iso, no profundo, digo os rapaces: eu estudiei isto, eu teño ese coñecemento. E ao mellor, pois, din: ah, por que non podo participar nese concurso? Ou por que non podo facer estes estudios, estes outros estudios? Que esa é outra película. Igual que non se teñen en conta, que dicía eu antes, para cousas de deporte, de arte, de cousas así, actividades que queren facer ou poderían facer os rapaces, pois, por exemplo, nun concello, pero poñamos actividades deportivas e que poidan facelas de forma gratuita. Tamén é certo que moitas que a aprendizaxe, que moitas veces non se lle dá ás persoas a posibilidade de estudiar aquilo que queren eles estudiar. A sociedade, o sistema, péchase a que se non tes unha nota, ti non podes entrar nesa carreira. E a mellor é a carreira que ti desexabas facer con todo o teu corazón, porque é o que che gusta. Pero non tes a nota, non podes entrar, tes que meterte nesta outra cousa. É unha pena. Porque o mellor gústache a filoloxía moito, tírache. E gústache a historia, a lingua galega, por exemplo. Pero, claro, chega isto a EBAU, antes era como se a selectividade, ou como rayos se vai a chamar nun futuro, non das a nota media do instituto, pois, o mellor tampouco é moi alá, e non podes estudiar esa carreira que realmente é a que chegou, é a que che gusta. Ou queres estudiar historia, ou queres estudiar medicina, ou queres ser mestre, e a nota non chega. É unha pena que o mellor xente que podería ser un profesional de calidade non entre nunha carreira por culpa dunha nota, da nota que lle poñen por uns exames, por unhas probas. É unha injustiza, é un erro educativo, é un erro que debería de corregirse. Pero esas marcas que deixan os libros, as historias, moitas veces permiten que, de alguna forma, eses erros se corrixan, aínda que non na sociedade, si na mentalidade desas persoas, deses antigos alumnos, deses xoves, rapaces, homes, mulleres, que o mellor chegan a unha idade, teñen o traballo que teñen, do que sexa, e o mellor din: por que non? Por que non estudio agora esta carreira por libre, pois na universidade por adultos son destas cousas. A veces estas marcas, estas pregadas de algúns destes libros que quedan nesa área do cerebro das persoas, pois permiten estas cousas. E iso sempre é maravilloso. Por a miña parte, pois falaremos do próximo programa e da próxima unidade moi prontinho. Así que está dependentes. Ata moi pronto.